Добро утро на всички. Искам много да благодаря на Искра, която направи едно чудесно въведение в темата. Без да сме оговаряли историите, както ще видим, историята за децата, детската проповед и проповедта за възрастните, както беше упомената, мисля, че ще съвпаднат много добре. Най-напред искам да кажа добре заварили на всички, които са тук, с които не можах да се ръкувам. Много съм радостен да бъда отново в Габрово и да видя толкова много познати лица и разбира се, някои непознати сред тях и млади хора, което изключително много ме радва. Стана ми много мило, когато беше споменато, че има малко деца днес в църквата. Сещам се за времето, когато и ние не бяхме кой знае колко много деца, но благодарение на децата църквата в Габрово остана и оцеля, въпреки проблеми, изпитания и трудности. Тези, които на нас не разказваха историите тогава, преди 15, може би 20 години, в момента са седнали долу и са с бели, почти посивели коси. Радвам се, че тази църква, въпреки проблемите и трудностите, преживя смяната на едно поколение и нещата вървят напред. Разбира се, всяко време има своите трудности и проблеми, но така както Бог ни е водил до сега, вярвам, че ще ни води и за напред. Искам да благодаря на децата, които са тук, а също и на възрастните, които са ни помогнали, ние да можем да стигнем до тук. Разбира се, темата тази сутрин съвпада също с идеята за смяната на поколенията. Един въпрос, който занимава днешното общество изключително много. Аз ми се струва, че това не е един проблем, който ни занимава днес. Проблемът е съществувал още преди стотици, дори хиляди години. И подобни проблеми в смяната на поколенията между възрастни и млади са записани в свещеното писание, за да ни бъдат за поука и поучение в днешно време. Темата си тази сутрин съм озаглавил «Страдание и възторг». Страдание и възторг – тема, която ще ни прехвърли във времето на царете, за които учат и нашите уроци, и ще се опитаме да разгледаме историята на един възрастен мъж, на един човек, който беше посветил целия си съзнателен живот от 3 годишна възраст на Бога и на Неговото дело. Този човек го виждаме вървейки към своя дом в Рама, увесил глава, едва влачейки краката си и по прашния път към неговия дом в Рама, където живее, капят сълзи от очите му. Пророкът се прибира в своя дом, заключва всички врати, спуска кепенците и остава в своя дом дни наред. Библията не ни казва колко време. И през цялото това време той не прави нищо друго, освен да тъгува и да плаче. Стиха, основата на нашата тема тази сутрин се намира в първа книга на царете. Онези, които носят своите библии, можем да отворим свещеното писание в първа книга на царете, 16 глава. Първа книга на царете, 16 глава и там първият стих. Тогава Господ каза на Самуила: до кога ще плачеш за Саула, тъй като аз съм го отхвърлил да не царува над Израиля? Напълни рога си с миро, та иди. Аз те изпращам при Витлеемеца Есей, защото си промислих цар измежду неговите синове. Тъжна картина. Един възрастен пророк, човек, който в продължение на десетки години е посветил целия си живот на Божия народ, на Израел, стои в своя дом и плаче. Какво ли толкова го е натъжило? Какво ли е причината за неговото настроение, за сълзите, които постоянно изпълват очите му? Може би филистимците са победили за пореден път Израел? Може би има някакъв проблем с някой от племената? О, деда беше така. Ако можеше проблема да бъде локализиран, да бъде нещо малко, което в последствие на времето да бъде изолирано. Но първият цар на Израел, Саул, човекът, който Божият народ сам избра за цар и Самуил го помаза, беше отстъпил от Бога. И Бог го отхвърли. Скъпи слушатели, ако в днешно време проповедникът на църква Габрово, например, отстъпи от Бога и бъде изключен, това не е проблем. Съюзният съвет ще намери друг човек, който ще го изпрати тук. В рамките, може би, на половин година ще се наложи да имате заместници, но това не е проблем. Но когато един цар, и той един цар в Израиля, отстъпи от Бога и е отхвърлен от Бога, и Бог каже това недвусмислено и ясно, аз го отхвърлих отпред мен, той не може да бъде заместен толкова лесно. Божият народ в това време беше изправен пред една невероятна криза. И кризата беше още по-тежка не само от политическите последици на отхвърлянето на Саул, но от духовните резултати, които неговия стил на поведение донесоха вътре сред народа. И Самуил, човекът, който считаше Саул за свой син, който го беше помазал на престола, стоеше в своя дом и плачеше. Изумителен психолог е Бог. Той идва при нас тогава, когато се чувстваме толкова нещастни, толкова объркани и тогава, когато всичко, в което ние сме вярвали и сме се надявали, и тук не става дума за къщи, пари, автомобили, тук става дума за вярата в Бога, за духовната институция, когато тя е разклатена. Тогава идва Бог и задава един въпрос. До кога ще плачеш? Обърнете внимание, въпросът не гласи защо плачеш. Бог знаеше много добре причините. Бог не е личност, която идва да чопли стари рани и да се опитва да разбере защо се намираме в това положение и да ни обърка още повече. Не в никакъв случай. Ние вярваме в един Бог на решенията, а не в един Бог, който ни води към обесърчение и отчаяние. Бог влезе в личен контакт с Самуил и му зададе един обикновен въпрос. До кога ще плачеш? Не знам за какво си е мислил Самуил. Библията не ни е описала всичко това, но аз си мисля, че той се е връщал в своите спомени години назад, когато Саул беше един съвсем друг човек. Когато обичаше Бога, когато беше скромен. И Самуил проследи в своя ум, като на кинолента, всички онези ситуации, когато Саул доказа, че той желая да ръководи своя живот, а не Бог. Скъпи слушатели, аз не знам в какви ситуации можем да изпаднем ние днес. Може и подобен момент да се случи. Може би децата, които сте отгледали, не са в църквата. Може би родителите, които са ви родили, не желаят да следват пътя на вярата, който вие сте поели. И тогава в един такъв момент, когато вашата вяра, когато вашето лично убеждение, когато принципите ви са наранени, когато не знаете кое е правилно и кое е истинно, на кого да вярвате, какво да направите, да не би пък компромиса да е по-добрия път, тогава идва Бог и задава един въпрос. До кога ще плачеш? Той не ни оставя само с този въпрос да се справяме сами, в никакъв случай. Той добавя, защото аз го отхвърлих. Живеем в свят, когато се опитваме да разрешим всички проблеми, които се изправят пред нас по рационален път, по логически. Пред нашите деца има важно решение, което зависи тяхното бъдеще, образование. Какво ще правим? Опитваме се рационално да нагодим нещата. В църквата има някакъв проблем. Какво можем да направим? Какво е обяснението? Защо се е стигнало до там? Защо никой не се обажда? Защо нещата не вървят? Защо всичко затъва? И тогава сме отчаяни, обесърчени, измъчени, защото обичаме хората, които са срещу нас, така както Самуил обичаше Саул, беше му син. Духовен син. И тогава идва Бог и казва, разбирам чувствата ти, разбирам скръпта ти, разбирам мъката ти, разбирам безизходицата, в която си изпаднал, не дей плака. Няма смисъл. Аз съм този, който поема отговорността. Аз съм го отхвърлил. Не си го отхвърлил ти, не го отхвърлил народа. Аз съм го отхвърлил. Скъпи слушателю, лесно е, сравнително лесно е, може би, когато човек изгуби автомобил или изгуби портфел или паспорт, да ги възстанови обратно. Но пак казвам, когато проблемът засегне вътрешната вяра, вътрешните убеждения, чистотата на принципите, с които сме израсли и на които сме били възпитавани. Или пък, когато е засегнат някой, който, на когото много държим, тогава проблема е двойно по-сложен. Мисля, че материалните неща по-бързо се решават, материалните проблеми. Но когато дойдат духовни проблеми, духовни предизвикателства, а те идват в последните години изумително, аз за себе си мога да говоря, много повече отколкото преди. Изумително е, че докато преди по времето на комунизма проблемите идваха повече отвън, в момента все повече и повече се изправяме в ситуации, когато проблемите идват отвътре. Тогава не можем да стоим безразлични. Говорих с един брат по време на почивката. Не можем, каза, да бъдем равнодушни. Така е, не можем винаги да бъдем равнодушни. И Самуил не беше равнодушен. И плачеше. До кога ще плачеш? Едно нещастно настояще, объркано положение и мрачни представи за бъдещето. Скъпи слушателю, ако си мислиш, че бъдещето ще е мрачно, че нещата нямат изход, независимо какъв е проблема, не си мисли, че си погрешен, че ти е слаба вярата. Това е човешко. Великият пророк Самуил също изпадна в това положение. Човешко е да се притесняваме. Човешко е понякога да бъдем дори депремирани. Човешко е да си казваме, Господи, как може да допуснеш това? Човешко е. Лошо е, ако останем в това състояние. Затова Бог не пита защо. Защото знае, че сме хора, а Той пита до кога. Защото каквито и да са проблемите, все пак има един Бог, който носи отговорността. Който стои над всичко останало. И който ръководи събитията в живота. Тогава Господ каза на Самуила, до кога ще плаче за Саула, тъй като аз съм го отхвърлил да не царува над Израел. Напълни рога си с миро, та иди. Вторият момент. Напълни рога си с миро, та иди. Психологията казва, че има два типа хора, най-грубо казано. Които, най-грубо казано, има два типа реакции, когато човек се изправи пред една задънена ситуация. Когато изпадне в състояние, подобно на Самуиловото. Хората, които са меланхолици, се заключват, затварят, капсулират. Не желаят никакъв контакт с никого. Нищо не ги интересува. Изпадат в абсолютна апатия и безразличие. Срещали ли сте такива хора? Изпадали ли сте понякога в подобна ситуация? Всичко ви е безразлично. Това е едната група хора. Другата група хора, от които явно е бил и Самуил, са хората, които се опитват да избият вътрешните си проблеми чрез работа и се превръщат в работохолици. Работят денонощно, постоянно, защото не ги свърта, казано на народен език. Вътре ги изгаря. Те просто не могат да стоят на едно място. Ако стоят, трябва да се сринат. Нервите им не издържат. Какво правят? Работят. Градини купаят, ходят да проповядват, заминават чужбина. Всичко, всичко е възможно. Палитрата е цялостна. Работят. И това е начинът, с който се опитват да потиснат изгарящите ги притеснения отвътре. Депресията, която ги разяжда. Работохолици. От по принуда. Може би Самуил си е мислял да направи нещо подобно. И аз ми се струва, че тук, ако заклеймим работата като средство за преодоляване на подобни проблеми, ще сбъркаме. Тук е редно да разберем какво точно ни казва Библията. Че когато работиш, за да преодолееш вътрешния си проблем, не е чак толкова лошо. Проблема е, ако само работиш. Проблема е, ако това е единственото ти средство, единственият ти изход, та дори и да проповядваш, и това да е работата ти. Бог се обръща към Самуил и му казва: Самуиле, вече си 60 години в църквата, кръстен си много отдавна, но искам да ти кажа нещо. Напълни рога си с миро. Факта, че Самуил трябваше да напълни рога си с миро, ще стигнем и до тази символика, означава, предполага, че рога е бил празен. Нямало е миро в него. Тук вече говоря и преносно, символично. Какво означава моят рог да бъде изпразнен, да няма миро в него? Рогът е символ на силата в Библията, на мощта, на силата, на всичко това, което е вътре в мен като потенциал. Една подобна ситуация, години по-късно, пред която беше поставен Зоровавел, ще я прочетем само за да разберем на какво е символ мирото, или както казва еврейския превод, масло. Същата дума се използва и в двата текста. Захария, 4 глава. 2, 3 и 6 стихове. Захария, 4 глава. И рече ми: що виждаш? И рекох: погледнах и ето светилник, цял от злато, с чаша отгоре му, с 7 светила на него и с 7 цеви на 7-те светилника, които са върху му. И край него 2 маслинени дървета, едно от дясно на чашата и едно от ляво е. Повечето библейски коментари използват този стих, този момент, като описание, като символ, като обяснение за значението на маслото, на маслиненото масло, което тогава е подхранвало светилниците. И казват, считат, също както и в Новия Завет намираме това, че мирото, маслото е символ на Святия Дух. Да. Пророк Йоан в 3 глава говори в малко видоизменена форма, но в същия смисъл, и съветвам те да си купиш 3 неща. Едното беше колури, с който да помажеш очите си, за да виждаш. Духовно просветление благодарение на Святия Дух. Зоровавел, един Божий мъж, първосвещеник този път, също беше изправен пред една голяма планина. И той също като Самуил беше изпаднал в същата безисходна ситуация. И тогава пророк Захария вижда видението, в което описва значението на маслото, на мирото. Мисля, че е по-стара дума. Миро. Святия Дух, напълни рога си с миро. И тогава иди. И тогава копай твоята градина, тогава проповядвай, тогава работи, тогава прави всичките си задължения и се чувствай полезен, защото един човек, който не е полезен, той просто вътрешно се унищожава. Но преди да пристъпиш към своята дейност, преди да бъдеш активен, напълни рога си с миро. Почерпи от силата на Святия Дух. Скъпи слушатели, не знам как е при вас, но това лично за мен е един от най-големите проблеми. При експанзивните емоционални хора, когато дойде проблема, най-напред какво мога аз да направя? Моето решение. Често пъти Бог ни слага по определен начин на мястото и казва: не, не това е пътя. Знам, че имаш достатъчно сила, знам, че си млад и енергичен, но първо изчисти нещата в себе си. Защото мъката, злобата, ненавистта, които често пъти възникват в нас при една подобна ситуация, без очистителното действие на Святия Дух, се пренасят върху обекта на нашата работа. Ако е в градината, не е проблем. Ще я прикопаем отново. Но ако работим с хора, ако сме в контакт с други хора, ние пренасяме вътрешните си чувства, които ни изгарят, които ни унищожават. Не можем да ги спрем върху останалите. Самуиле, не си чак толкова стар. И тук се обръщам към по-възрастните. Не си чак толкова стар. Все още имам една вест за тебе, една поръка. Напълни си най-напред рога с миро. Зареди се духовно. Вгледай се в тебе и позволи Святия Дух да те очисти от това, което вътре бушува в тебе, като буря. След отстъплението на Саул. И тогава върви. И тогава работата ти ще бъде благословена. Скъпи слушателю, не винаги е лесно да се вярва. Не винаги е лесно да имаме доверие в Бога. Или ако трябва още по-конкретно да го кажа, не винаги ми е било лесно да вярвам. И интересното е, че макар че човек преминава през определени опитности, всяка опитност, всяко предизвикателство е една нова борба. Един нов момент, в който най-напред е зададен въпроса: колко масло има в твоя рог? Бог не пита Самуиле, имаш ли сили да отидеш до Витлеем и да го помаже за цар? Не. Той знаеше, че стария пророк ще събере последни сили, ще долази, ако трябва, до Витлеем. Ще пъпли. Не това е въпроса. А духовния заряд. И мисля, че това като младо поколение и като общество, в което живеем, е едно от най-големите предизвикателства. Лесно се казва, вярвай, когато имаш проблеми с невярващ човек. Господ ще подреди нещата, ще работи върху сърцето му. Но когато проблемите са с човек, който вярва, когато проблема е вътре в семейството, когато е засегнат принципа, разбирате ме какво искам да кажа, вярата ти, кредото ти, тогава ти кажат вярвай, много е трудно. И така, работа и посвещение. Изход от трудни ситуации днес. Нито едното, нито без едното, нито без другото може. Важна е последователността. Рогът с миро и тогава работата. И тук накрая стигаме до последният момент от нашата тема. Тогава Господ каза на Самуила, ще прочита целия стих отново: до кога ще плачеш за Саула, тъй като аз съм го отхвърлил да не царува над Израил? Напълни рога си с миро, та иди. Аз те изпращам при Ветлеемеца Есей, защото си промислих цар измежду неговите синове. Невероятен стих. Невероятен край. Един стих, който започва с един плачещ пророк и завършва с един бъдещ цар. Това може да го направи само Бог. Още докато Самуил плачеше, още докато Саул беше на власт, още докато проблемите съществуваха, Бог имаше своето решение. И най-чудното в целият случай е, че Божиите решения не са локални. Не са само за моментната ситуация и за моментния проблем. Божиите решения винаги са дългосрочни. Защото от този, който беше помазан, от това младо овчарче Давид, трябваше да се роди. Кой трябваше да се роди? Трябваше да се роди Давидовия син Месия, който да понесе греховете на целия свят. Самуил не е предполагал, че Господ вижда толкова надалеч. И може би сега, когато се обърнем в живота си назад, ние по-младите за по-малко неща, по-възрастните за повече, си казваме, бе, защо съм се ядосвал тогава? Казвате ли си го? Аз лично съм си го казвал понякога. Защо съм се притеснявал? Защо съм се главоболял? Вярно е, мило ми е, свидно ми е, имаме си нашите обяснения и оправдания. Винаги. И те са редни пред Бога, няма никакъв проблем. И после, когато видим начина, по който Господ е подредил всичко, и то не само за момента, а и за години напред, в случая за векове напред, хилядолетия дори. Желанието за притеснение и може би опасността от притеснение би трябвало да намалее. За Бог няма безизходни ситуации. Той никога не изпада в задънена улица. Независимо дали както призоровавел планина стои пред него, независимо дали главата на една институция е гноясала, независимо дали имаме проблеми в къщи с хората, които най-много обичаме. Няма никакъв проблем. Той вижда нещата до край и има своето решение. Дори тогава, когато ние не го виждаме. Какво остава за нас? Какво можем ние да направим тогава в този случай? В Псалом 27 четем нещо, което звучи малко объркващо на пръв поглед. Това е последният стих, с когото приключваме. Псалом 27, 14 стих. Чакай, Господа! Дерзай и нека се укрепи сърцето ти! Чакай, Господа! Ако трябва на пантомима да си играе този стих, той в никакъв случай не изглежда така. Чакай, Господа! Не! Дерзай! Нека се укрепи сърцето ти! Вижте просто Библията колко е пластична, целият език, колко ясно ни подсказва динамиката. Чакане, динамичност, активност, действия и на първо място посвещение. Чакай, Господа! Нека се укрепи сърцето ти. Преди две седмици изнесох същата тема в една малка църква. И понеже хората не бяха запознати с българската история, им разказах нещо, което считам за хубав финал. И тази сутрин коментирахме с татко вкъщи дали историята е добра или не, но мисля, че понеже сме в Габрово, е хубаво историята да бъде разказана, защото габровци имат голям дял в събитията, които са станали точно преди 125 години, малко по-високо тук над нас, на връх Шипка. Ако не ме лъже паметта от историята, от порядъка на 5500 до 6000 доброволци, опълченци, се опитват дни наред в летните горещини на онова лято да възпрат една 30-хилядна армия. Излишно е да цитирам Иван Вазов или пък описанията на българските автори за онова време. И когато тези момчета не виждат вече никакъв изход, започват да се бият с телата на своите другари. Мисля, че по-голям, по-далеч не може да се стигне от това. Когато тялото на човека, който е до теб, се превръща в оръжие. По-голям символ на безисходица и на отчаяние, не знам дали има. И точно в този момент, когато е било най-трудно, най-сложно, идва Радецки. Винаги съм си мислил, че той идва с няколко хиляди души. Знаете ли колко души са били с него? 103. И това е било кавалерия. Хора, които са били обучени да се бият на поле. 103 души пристигат. И факта, че те пристигат, вдъхва на тези опълченци, на тези мъже, толкова много кураж, че битката при Шипка се явява ключов момент в решаването на войната за Балканския полуостров. Когато тези мъже са се биели, те не са имали предвид, трябва да спечелим войната. Не, пред тях е била много ясна конкретна цел. Ние се бием, за да защитим нашия град, за да защитим периметъра на действие, който ни е поверен. Това е било в техните умове, аз съм убеден. Но чрез тяхната сила и тяхното мъжество се постигат много по-далечни резултати, за които ние днес можем само да бъдем благодарни и да се преклоним пред тях, естествено. Страдание и възторг. Ние започнахме нашата тема с един плачещ пророк, който беше изпаднал в безизходица, в която изпада всеки един от нас. Един пророк, който не знаеше къде да продължи и как ще се развие живота му за напред. И точно в този момент дойде Бог и му каза: напълни рога си с миро и върви. Аз все още имам една задача за теб. И изпълнявайки тази задача, ти ще решиш не само твоя проблем, а и проблема в продължение на много години наред. Скъпи слушателю, никой не знае дали проблема, пред който в момента стоиш, проблемите, пред които в момента сме изправени, не са само един трамплин, чрез който Господ да ни доведе към нещо много по-добро и нещо много по-благородно и възвишено. И то ще дойде. Ние всички сме убедени в това. Защото времето е наближило и Христовото пришествие е много по-близо до нас, отколкото преди 20 години, когато на нас ни разказваха детските истории. И с тази вяра, с този купнеж, с тази вътрешна убеденост, можем да продължим нашия живот, вярвайки, че за Бог няма неразрешими ситуации. Бог да ви благослови, да ни благослови всички, особено тук в Габрово, във вашата работа за напред. Амин.